Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dininig ang mga saloobin at mga alalhanin ng mga kabataan na may edad 12 hanggang 25 sa pinakakomprehensibong ulat ng UN Youth Australia na nailathala kailanman. Itinatampok nito ang pinakamahalaga para sa mga kabataan ng Australia at binabalangkas ito ang mga rekomendasyon upang matugunan ang mga pangunahing isyu. Sa tampok na ulat ni Bernadette Clark na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Edukasyon, kapaligiran at pagbabago ng klima o climate change, kalusugan ng kaisipan, rasismo at diskriminasyon, at kaharasan sa tahanan. Ang mga nangungunang 5 alalahanin para sa mga kabataan ng Australia ayon sa bagong ulat. Ang pinakamalaking konsultasyon sa bansa na ginawa ng harapan sa mga batang Australiano ay pinangunahan ng Australian Youth Representative of the United Nations, Karim El Ansari, at kanyang grupo noong nakaraang taon. Si El Ansari, sa unay nagulat ng pagbabago ng klima o climate change, ay hindi na sa unang bilang ng mga alalhanin ng mga kabataan.
The fact that education emerged as the top issue of concern did surprise me. After having done a lot of these consultations, it is less surprising because I think many young people are feeling that their education isn't preparing them well for the future.
Pinamahalaan ng UN Youth Ambassador ang 233 konsultasyon sa buong bansa kasama na sa mga reyon at mga liblib na lugar. Habang ang edukasyon ay tinukoy bilang unang issue para sa mga kabataan, ito rin ang nangungunang solusyon. Umaasa ang Youth Ambassador ng UN na makakita ng ilang pagbabago sa sistema ng edukasyon.
As people within the education system who are experiencing it firsthand, they know better than anyone else what is and isn't working. So I'd really like to see more opportunities for young people to co-design curriculum and be brought into the decision-making process around education reform, but decision-making across the board as well.
Kasama rin sa mga rekomendasyon ang mungkahi na dapat palawakin ang kurikulum ng paaralan upang maisama ang edukasyon laban sa bullying, pagsasanay sa kamalayan tungkol sa kapansanan, at malawak na mga programa sa kamalayan ng kultura. Kung titignan ang mga partikular na pangkat ng edad, ang mga Australiano na sing bata ng 12 taon ay nakikita ang rasismo bilang kanilang numero unong issue. Si Rupert Saunders, ang National Clinical Advisor ng Mental Health Foundation na Headspace, sumasang-ayon siya sa sentimentong pang-edukasyon ng naturang ulat.
I think there is value in supporting anyone to learn and be more informed around topics like racism, like being respectful for people with disability. I think the more that we can support young people to have a good understanding of a range of topics is going to better equip them to be adults in the future.
Libo-libo mga kabataan sa buong bansa ang nakausap ni Ginong El Ansari, na ilan sa kanila ay nagbahagi ng kanilang sariling mga karanasan ng rasismo at diskriminasyon. Ang rasismo at diskriminasyon ay partikular na nakakaapekto sa mga kabataan na nakaharap sa ilang uri ng desbentahe at pagka-marginalize. Si Jane Chen, ang Youth Advisor sa Center for Multicultural Youth, ay may pinagmulang Chino-Australiano. Sinabi niya na nakaranas siya ng rasismo sa iba't ibang paraan at nais niya na malaman ng mga tao na ang issue ay higit pa sa nakakasakit na mga salita.
It's not just about like people's feelings being hurt or, you know, like causing offense to someone. It's about lives. It's about people's health, people's opportunities in life. Like it has such a massive impact on people economically and in terms of what they're like, how they're able to fulfill their potential. So it's not at all just about like somebody being offended in one moment.
64% ng mga Aboriginal and Torres Strait Islander na kinonsulta ay nagsalita tungkol sa rasismo bilang pangunahing issue sa kanilang mga buhay. Nais ni Jane Chen ng mga kabataan mula sa lahat ng mga pinagmulang kultura ay manindigan at magkaisa kaugnay sa problema.
What's really important is that we recognize the issue and kind of work together to look at what's the underlying root of this and show some solidarity, not just between, you know, like refugee and migrant youth, but also Indigenous young people, recognizing that this is something that affects all of us, and it's going to affect us all to different degrees, and we really need to support each other in that.
Umaasa naman ang UN Youth Ambassador na babasahin ng mga mambabatas ang nabanggit na ulat at isasaalang-alang ang sinasabi ng mga kabataan. Habang maraming mga issue ang nadinig ni Nong El Ansari, mensahe pa rin ng pag-asa ang kanyang ibinigay.
We're changing a lot of the public conversation around issues and we've seen that with climate change. We're participating in our communities at unprecedented rates. We're the most educated generation in history. We, you know, are shaping the world every day. And I think the future looks pretty bright because one thing that really surprised me is how much young people actually want to contribute.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.